Entramos a la tarde de este martes a 12 de mayo de 2020 para comenzar también a semana, a quinta semana de este espacio, ¿no? Coñece o teu veciño o veciña, agarda por él, por ela, una colaboración con la Asociación de Empresarios e Empresarias de Negreira que mantemos, como vedes, desde hay algo más de un mes. Imos pola quinta semana e hoxe imos a falar con Cándido Alberto, el é o propietario da tenda de deportes Gar Sport, aquí na Rúa da Cachurra, en Negreira, aberta no ano 1990. E para iso temos connosco hoxe tamén o seu propietario e responsable. Hola, Alberto.
Hola, muy boas.
Muy boas. Bueno, pues contanos cómo estades ahí en Gar Sport a día de hoxe, 12 de mayo.
Pues a día de hoxe preparándonos para abrir, porque la verdad que ainda non poden abrir. Uh-huh. En principio, conto de mañán pola tarde, pues en empezar a traballar, pouco a pouco, porque claro, ahora como non hai cole, teño dúas nenas, pues a esta cosa un pouco máis complicada.
Sí.
A muller traballa, unha cosa e outra, pues nada. Adaptándonos o que hai.
Adaptándonos, non? Un momento sí. Complicado, non? Falábamolo a pasada semana tamén coa presidenta da Asociación de Empresarios, non? Con Brenda, e nos contaba isto, non? A dificultade tamén que tedes, bueno, pues certos autónomos, empresarios, empresarias, responsables, non? De establecementos para abrir por esta situación, non? Ou non haber, digamos,
claro,
colexio.
Claro, non hai cole, e despois, claro, tamén, co do distanciamento social, non tes a facilidade de antes, pois mira, pois quedabache unha tía ou alguén cos rapaces, pero bueno, ahora hai que tentar evitar esas cousas.
Claro,
as nenas son moi pequeniñas e non, se foran un pouco máis grandes, pois a mellor xa se desenvolven un pouco elas, pero ahora nada, non. Unha tía máis pequena ten 2 anos, hai que estar todo día atrás dela.
Como
a veces 5 minutos arma alguna.
Con esa edad, non, as crianzas pois claro, requiren aínda, se cabe, non, maior atención, non?
Sí, no, todo día atrás delas.
E polo tanto é difícil, non, actualmente en esta consultura, non, na que estamos, pois de que tampouco hai servizos onde podan atendelas, non? Porque estamos,
claro,
digamos, coa reapertura de moitos servizos, pero tamén aínda, bueno, pues ese tipo de servizos ainda non estando todo operativos ou algúns pois decidiron agardar e claro, o que nos estás contando, supoño que habrá máis xente tamén que este na mesma situación, non? De
Sí, supoño que claro, haberá moita xente que ten rapaces, se os dous traballan, pois pues, claro, teñen que ir buscando solucións pouco a pouco, pouco a pouco. Bueno, así, bueno, aproveito que hai que ir facendo cousas na tienda tamén, así algún ratiño, e preparando todo para agora a volta, aos protocolos, para, bueno, os geles, as cartas de plástico a probar calzado, e todas esas cousas.
Claro. De momento a ti, de abrir, sería a partir de mañán, nos dís.
Sí.
Mañán pola tarde, xa con...
Mañán pola tarde, a traballar máis ou menos normal.
Con normalidade, non?
E, sí.
Bueno, xa foches preparándote, digamos, para esa apertura, o que nos estás comentando, non? Habilitar, digamos, a tenda con maiores espazos tamén, non?
Sí,
recursos
sí, sí.
Para...
Claro. Uh-huh. Sí, bueno. Bueno, hai... A ver, moitas cousas supoño que terán que ser sobre a marcha, irse acostumbrando, non?
Uh-huh.
Eso, bueno. A xente tamén, bueno, supoño que a xente tamén se irá concienciando, entrar nos sitios, intentar non tocar tanto. Bueno, os comercios pequenos, a veces temos algo máis de ventaja, porque a xente xa ven, é máis de vir, pedir e non enseñar, que a mellor en espacios máis grandes, que si que era un ir e autoservicio, entonces claro, que a mellor xa é máis complicado, porque non estás pendiente da xente, do que toca, do que non toca. O sea, as cousas que se tocan, que se proban, pues en teoría hai que despois apartalas. Entonces, claro.
E desinfectalas, na por río,
claro,
¿no?
O sí, sea, sí.
Máis sí, traballo, no, máis traballo ainda se
claro,
cabe.
Claro, hai que habilitar un sitio para unha zona onde tens que ter todas esas prendas despois en cuarentena. Claro, un pouco así, a ver que vai pasando. claro. Pouco a pouco, claro, non hai, claro, como non é unha cousa que nunca pasara antes, non hai ningún protocolo de decir, mira, se fai isto é así, así, non, isto é, hai ter prueba, error, e según vayan pasando o tempo, supoño, pues, que irán sacando algunhas normativas novas, pues, hai que facer isto, non se pode facer isto, isto ten que ser así,
claro,
pero claro, ahora non hai nada porque ninguén sabe nada.
Claro.
Entonces, pues estamos, ahora fala así de un montón de cosas, que si de máquinas de ozono, no sé qué, no sé canto, pero bueno, esas cosas, bueno,
sí, que no, non sei hasta que punto, non? En algún caso pode ser ata contraproducente, non?
Ah, sí, sí, bueno, o problema é que é moi tóxico, é peligroso, claro, eso.
Claro, digo, se non un mal uso, e incluso estamos lo vendo con estos produtos, non, tamén que
sí, o de lejía e todas estas cosas, que claro, hai que ter cuidado con elas, hai que botar a cantidad que se recomenda, non botar de máis. Non mezclalo con outros produtos, porque claro, eso produce despois uns gases que son nocivos.
Estaba lendo estes días que hai incluso asociacións, non, que defenden a persoas, non, con algún tipo de complicación ou alerxias, que claro, con tanto produto de desinfección, se esas lesivias, esas produtos, non, para desinfección, aínda que estén contemplados, non, polo Ministerio de Sanidade, incluso nas rúas, pues, en algúns caixeiros, bueno, pois está lle extraendo moitas complicacións e
claro,
está
claro,
resultando, seguro, un problema incluso para a natureza, non? Porque se si esparcimos
tamén, claro, sí. Tanto consumo de eses produtos, eso ao final vai todo polos desagües, xa sabemos onde acaba todo.
Claro. Está claro que nos locais interiores sí que se debe efectuar, non, unha limpeza e desinfección.
Sí, nos temos que limpiar dúas veces ao día, eso siempre, despois de cada persona que veña. Si entra no probador, hai que desinfectalo antes de que entre outra persona. As cousas nas que tocaron, pues, ou intentar tocar o típico datáfono, ou si puso as mãos no mostrador ou algo, pues tamén, pues, pasar un paño. Bueno, hai que ir pouco a pouco a ver
acostumbrando.
Vendo, ¿no? Eu espero tamén que a xente veña máis concienciada de eso, de chegar, esperar, que lle enseñemos. Bueno, dando facilidades tamén, a mellor, para que proben máis na casa, se si queren que leven as cousas, que as proben, que as traian, poñense en cuarentena e así, bueno, un pouco, habrá
así,
que irse adaptando.
Poco a poco, ¿no? Sí, bueno, sí. A ti como che colleu este parón, esta crise, digamos, con moita mercancía adquirida para a tempada, imagino, de primavera, non? Verán.
Sí, no, tiña a tienda todo pesado, todo, a tienda por riba, tiña todo ese traballo sin facer, de marcarse de toda a mercancía nova, colleume susto aí, eu é verdad que a cuarentena fixen unha desconexión total do negocio, hasta eu esta semana pasada, a verdad que non baixei nada a tienda, Solo baixei un día porque tuve un problema ca alarma, estaba totalmente desconectado do negocio, claro. pero bueno, a verdad que aproveitei, veo moi genial, unhas vacacións así destas que de desconexión total.
Vaya, pois sí que dentro malo, pois esa é a parte positiva, non? De que podeches tamén desconectar, dedicarlle, digamos, máis tempo polo miúdo, non? A familia.
Sí, non, me cascativas todo o día.
E cousas que a mellor terías aí tamén, non? Túas,
sí, persoais. Sí, un montón de cousas que tiña pendientes, a min tamén me gusta moito, pois, a carpintería e así, pois aproveitei para facer algunha cousiña, e despois na casa, pois, plantar un pouco de horta, bueno, un pouco de todo. Sí, a verdad que condío.
E agora, reabrir, e como nos explicabas antes...
Reabrir, sí, e irse adaptando o día a día, a ver como vai indo a cousa, como se vai movendo... pues as ventas, según eso, a ver, non, si seguimos, si a xente, bueno, si a xente, si todos en general, pues seguimos, bueno, bueno, non sei, acatando un pouco do distanciamento social, eso aquí, a mellor, non sei si nos dará un pouco de problema para non ir para atrás outra vez, así seguir.
Esa é unha das cuestións que máis se incide nas últimas horas, non? Que estamos vendo que parece que vamos perdendo o medo, non? A certas normas
demasiado
rápido, e iso pode ser contraproducente tamén e moito de que volvamos, non? A ver como teñamos que confinarnos, que o galla que non, pero bueno, hai que ser prudentes, non? Apelar á responsabilidade e manter, non, esa distancia, pois, social entre persoas, digamos, un mínimo para evitar, ¿no? También, por lo menos neste inicio da desescalada, pois que volvan a surdir casos, ¿no? de
sí,
contagio.
No, eso temos que ir concienciando que vai ser unha cousa para moitos meses. Ainda que sigamos avanzando na desescalada ou o distanciamiento, isto temos que lo mantendo, porque é o único, a día de hoxe, é o único que sirve para conter a pandemia. Entonces, pois, vai ser complicado, mas, sobre todo aquí, ao final somos latinos, e o do contacto, de acercarnos, e eso, pois, está, elevase no ADN casi, digamos. Hai outros países, pois, países pois, do norte, pois, que teñen máis fácil, xa están máis acostumbrados, non son tanto de xuntarse ou de chegarse tanto a xente, entonces pois eles a mellor teñen máis sencillo, nós aquí pois seguramente que lle costa máis a xente adaptarse a iso.
Sí, sí, estamos vendo, estes días estamos vendo que a xente costalle, non? E o di, non? Que me costa, pois eso. Incluso aos rapaces non poder darlle unha aperta, non? Un abrazo aos avós, non?
Sí, claro,
a outros familiares, pero bueno, pois son medidas que hai que adoptar, vamos, nos vai a todos, nos importa a todos e de eso depende tamén que poidamos sair, non, adiante. Na mensaxe que nos deixas, ti Alberto, dis, non nos esquezamos disto, algo teremos que aprender.
Sí, sí, home, de todo hai que aprender, claro. Non me acordo nin o que puse, nin cando
foi que puse eso. Bueno, un pouco a mensaxe que nos quere dicir é que hai que sacar unha lectura importante de todo isto, non? E tomarse as cousas en serio, facer, non, o que nos din, seguir esas normas, esas medidas e sobre todo aprender tamén de que, bueno, pues despois do que pasamos, hai que mirar un pouco máis tamén polo que temos aquí máis preto de nós.
Sí, home, hai que ser eso, ser prudentes, e despois que isto a veces pois a mellora tamén da maneira que temos de vivir, non? Todo isto de usar as cousas, de usar e tirar, é un pouco todo unha locura, todo isto da globalización, claro, ahora todo está mezclado, o que pasa nun sitio enseguida se aparece no outro. Non sei, a mellor hai que empezar a pensar que temos que cambiar a maneira de vivir, ou buscar outro xeito, non?
Sí, sí, empezar pola mentalidade, non? De eso, de que, bueno, pois... Pues,
sí, non todo vale, aquí é todo... Mas, bueno, incluso agora con esta pandemia, non, parece que o máis importante é o da economía, casi, claro, non pode parar a economía, non pode parar, o sea, sí que é importante porque é o que move moitas cousas tamén, pero pois a mellor non ten que baixarse todo na economía. A mellor hai outras cousas que tamén hai que potenciálas.
Como o feito de vivir no rural, de potenciar, non, o autoconsumo,
sí,
tamén de produtos,
sí,
por exemplo,
claro, desde logo está se vendo a xente que pasou, bueno, non é mesmo que pasou nas cidades, que pasou no rural. Nin como está pasando a xente no rural, que a xente no nas poboas. Al final, no rural, moita xente, en aldeas que están moi poucos veciños hoxe en día, o sea, da pandemia, casi non o sufriu, bueno, non o sufriron. Digo, non o perciben, porque, claro, eles non están encerrados na casa. Sales, vas a horta, faz unha cosa, ao final, acaban, están facendo casi prácticamente o mismo. A xente nas cidades, sí que, claro, tuvo que estar recluída nas casas, salir a comprar a eses recados, e...
Sí, sí.
E nada máis.
Sí, e intentar eso, ir levando día a día da mellor maneira posible, pero nada que ver coa xente non do rural, que puido seguir producindo, non? A súa horta, o seu consumo.
Sí, sí, al final foron facendo máis ou menos unha vida máis ou menos normal, dentro das do que se pode chamar normal, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, dentro de toda esa anormalidade, non? Que,
sí, sí.
Que tivemos, que foi un, bueno, pues incrementándose, non? Con cúmulos de circunstancias, problemas, algo como decías ti antes, bueno, pues que nunca nos pasara, non? E por eso se fixo, quizás máis difícil, non? Bueno, pues decir, e que solución, ou que cousa, que medida adoto agora con isto, non?
Sí, non, solucións complicadas, porque ninguén o sabe, claro, que nin os que tomen, eu supoño que os que están ahora mismo pues tomando as decisións, pues claro, ningún quería ver nesta situación, non?
Sí.
Supoño que para eles será un momento moi 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 estresante, claro, nós como tamén somos todos moi dados a criticar todo o que se fai, pues pues todavía peor, me imagino.
Se tamén vai no carácter, No carácter dos españoles, ¿no? Españolas que sempre, bueno, pues poñemos aí o dedo, non, para ver, bueno, isto no Claro, e así é
moi
difícil.
Sacar, moitas veces, non sei, moitas veces critica que se por criticar, outras veces criticar para sacar tallada tamén de outra maneira. Eu que sei, hai que ter un pouco de sentidinho, non? Como dicía Arsenio.
Sí, sí que é algo que se recorreu, non? Moito tamén
sí.
Nesta crise, non? As palabras de Arsenio, pero a verdade é que con toda a razón, non? Sentidiño, prudencia, responsabilidade e o que sempre decimos desde aquí, non? É un momento de ser solidarios uns cos outros, non?
Y, sí, sí, sí. Solidarios, bueno, cos veciños, ao final, o local sempre é mellor, o sea, nos, o que quen che vai a sudar é o veciño, non che vai vir a sudar o que viva lá o de Amazon ni ningún outro así, sí.
Pois agardemos, por isto que acabo de decir, que a mensaxe cale tamén a xente, que é importante, non? Non só cando viñeron maldadas e falábamos disto precisamente, agora, coa repertura é o momento de demostrarlo, non? Mostrar esa solidaridade e, sobre todo, esa responsabilidade e axudar tamén aos veciños e veciñas tamén que como ti, non? Temos aquí que, bueno, pois cada día ofrecen o seu produto e para que a xente acuda a mercalos e, sobre todo, a axudar, non? Entre todos a potenciar. Non sei se a volver a como antes do 13 de marzo, pero polo menos, digamos, temos que todos contribuir,
sí,
de alguna maneira.
Sí, como antes, complicado, pero bueno, pouco a pouco. Así que, bueno, a xente polo menos está chamando, preguntando, a ver, que xa lle falta cosas. Claro, os rapaces están medrando, sobre todo calzado para os nenos.
Eso che iba a preguntar eu, non? Non te veches así chamadas de xente que
mensaxe
dicindo, oye, cando vas a abrir,
sí, que alguna cousa así de urxencia, si que tuven que xa estos días e la
Claro, porque a xente agora necesita o que diste, non? Os rapaces medraron nestes máis de 2 meses, case 3, e necesitan eso, pois cambiar prendas, calzado sobre todo, non? Que claro, as cousas claro. Que máis tal, e bueno, e que vamos para tamén xa, estamos en primavera,
sí,
pero para
ahora,
o verán,
é eso, que a xente se anime, e ademais que todo que está no comercio Negreira aquí está todo desinfectado porque leva todo unha cuarentena de 2 meses, tenga total seguridade, por eso non hai problema.
Moitísimas grazas, Alberto, de Gar Sport, tenda de deportes dende 1990. Que che vaya moi ben.
Sí, a ver si cadrou así un pouco raro este aniversario.
Sí, é certo, ¿no? Sí. Caramba.
Sí, además, incluso con, bueno, foi Brenda que me fixo o logo do aniversario. Nada, foi xusto nesas semanas, bueno, estábamos planeando a ver que podíamos facer para, bueno, cumplen, 30 anos non se cumplen sempre, claro. Nada, chega isto, parou un pouco así a cousa, pero bueno.
Xa botou abaixo os plans aí, non un pouco,
sí,
que tiñas, pero bueno.
Un plan que había xa se estropeou, pero bueno,
algo
habrá
faredes,
que ir argallando,
¿no?
Outros.
Habrá que ir argallando outros. Graciñas, Alberto.
A vos.
Aperta.
Veña, saludos para todos. Hasta logo.